Goizeko 9 eta 35 minutu, ibai nagua inigo zueke baduzu etxeko animaliarik, txakurrik edo katurik edo ez dakit iguanaren batagian. Ez daukazue, ez dugu entzun, ez dakit.
Nik esaten nuen, seme alabekin neko daukatela etxean, ja. Animalia gehiagorik ez da sartzen.
Nagua,
inigo. Nire entzuten diazute?
Nik txakur bat izan nuen, 18 urte bete zitun txakurrak, eta ja gero erabaki nuen nahikoa nuela, eta ez nuela berriro txakurrik izango.
Zuk inigo?
Bai, nire kasuan bikatu.
Bikatu dituzu. Tira ba, etxeko...
Bikatz eta eki.
Etxeko aberen ongizatea lehenera ekarri nahi dugu, Frantziar estatuan eztabaida politikoaren erdian dagoen auzia delako, animalien tratu txarren aurkako borrokan urratsa eman baitu botere legegileakan. Mikel Rota Etxe, kontegu, segunon.
Egunon.
Asamblada Nazionalak gehiengo osoz onartu du lege berria eta senatuak noiz berretxiko zain Europako araudirik zorrotzenetakoa izatear dira Frantziar estatuan eta horren bestez Ipar Euskal Herrian.
Aberen aurkako tratu txarren legea onartuta, Asamblea Nazionalak animalien ongizatea lege zindartu du. Frantziar estatuan animaliak ez dira ez objektu, ez salgai, eskubidedun izaki bizidunak baizik. Aliz Leizagezar, autetxi ekologista, Akitaniako kontseiluan.
Gauza bat bezala tratatzen dugu animalea, eta animalea ez da gauza bat. Animalea bizi da, senditzen ditu gauzak. Bizi dum bat bezala behar da tratatu eta behar da errespetatu. Eta importanta da lege batean sartzea hori, jender kundian jarrazteko hori.
Premisa horri helduz marraztu dituzte arau berriak, Erresuma Batuan egin zutenaren bidetik 2024tik aurrera ezingo dituzte txakurrak eta katuak saldu, txoriak, hamsterrak eta bestelakoak bai, baina espezie ohikoenak ez dendetan, ez interneten. Joel Tukat, Baionako txakurrak aterpetxeko zuzendaria.
Aucun animal n'est une marchandise, je dirais, à exposer.
Animaliak ez dira dendetako erakusleioetako salgaiak ez dut orokortu nahi, baina saltzaile askok ekialdeko herrialdetara joi dute txakurren bila, erosten dituztenak gainera ez dira 8 astetara heltzen eta ez dute osasun agiririk. Txakurrek egun osoa pasatzen dute beiraren bestaldean argi artifizialarekin.
Txakurren eta katuen salmenta galarazita, baina bada gehiago, Mikel.
Badai, 3 urtera arteko espetxe zigorra eta 45.000 € arteko isunak abereak jo torturatu edo abandonatzeagatik.
Jendek nola nahika erosten dituzte eta gero berdin abandonatzen. Erostean balin badakite 3 urte presondegi eta 45.000 € isuna irizkatzen dutela abandonatzen badute, behar ba ez dute erosiko ez badira segur, jantzik ezin ahalko dutela. Holako gauzak biziki importantak dira.
Zigorrak zorroztea ezinbestekoa da, Baionan geroz eta gehiago direlako animalien aurkako tratutxar salaketak.
Depuis 4-5 ans, nous avons toutes les semaines des signalements.
Duela lauzpabost urtetik astean behin jasotzen ditugu deiak eta bertaratzen garenean tratu txarren lekuko izaten gara. Animaliak abandonatuta daude bakarrik gau eta egun kate motzetan lotuta, muturreko kasuetan gosez eta zauriturik ere bai. Justizia malguegia da eta lege berriak gauzak aldatzea espero dut.
Tratutxaren aurkako borrokan albaitariek zer esana izango dute gainera, zentzuren bat topatuzkero, sekretu profesionala hautsial izango dutelako eta bestelako neurren artean larrua ekoizteko aztegiak debekatuko dituzte, animalien erregistroa zorroztu eta bereak galarazi telebista platoetan, zirkuetan eta festa pribatuetan, Asterixen parkean pentsa, Izurden igerilekua istea erabaki dute.
Horiek legearen eduki nagusiak aurkako sutxoak badaude edonolaren.
Badai, eta bi muturretan.
Kojirak ez dira ipatiak. Baita lobi bat, eta uste dut hautetxietan badirela afizionadoak. Eta horiek dute pusatzen giletik kojira segitzeko. Baina horidura horren historioa ez du deus ezan nahi. Zenta duela 2000 urte, baziren beste horidura batzu. Baziren borroka batzu zirkuetan eta halare. Gelditu da horidura hori, behaz horidurak gelditzen nahal dira. Eta korrida ere, beharko da gelditu.
Zezenketak esan bezala, baimenduta egongo dira Frantziar estatuan, eiza ere bai, eta zoologikoak zentzurretan neurrian motz geratzen dela diote ekologistek, baina zirkoetako jabek ere protestak egin berri dituzte Parisen salatu dutenez, kostat eta garesti ordainduta lortu dituzte animaliak erosi eta azializateko baimenak, eta ez dute gainera kalte ordainik jasoko.
Inigo, zu zara bikaturen jabea, zer diozu?
Bueno, ba, niri oso aproposa iruditzen zait hartutako neurri guzti hauek. Hori, galdetu behar nuen, dut zehazki ikusi, eta baina nik uste garantxe aipatu duela entarrizketatu dezuten pertsonetako batek, zein den zezenketen inguruan hartutako neurria, ze, bueno, Frantziako egoaldean, oso auditura no, nabarmena dago, ez, zezenketen inguruan, ez. Eta nik uste dut ba, oso bueno, aproposalitzatekela baita ere zezenketa hauek ba, dekatzearen aldekoa, ez, bintzat beste modu batean egitekoaren, ez. Bueno, nik uste dut gai hauek jorratzen direnean argi eta garbi izan behar degula gizakion eta animalien arteko desberdintasunak argi izatea, baina egia da, eta adituek orain dela bueno, ja hamarkada batzuk argi daukate animaliek ere sentipenak dauzkatela eta agian eskubideak ere izan ditzaketela, ez. Ba, noizbait animaliekin bizi izan baldin bazerate, nik uste dut argi daukagula denok animaliek ba, sentimendua dauzkatela eta batez ere bildurrak eta beraien ba hori ba inguru giroarekiko ba harreman hori ba bakoitzak baduela, ez, bere pertsonalitatea, ez dakit esan dezakegun, baina bere jarrera hori, ez. Eta beraz oso aproposa iruditzen zait eta espero dut ere Estatu Espainolean horrelako legeren bat ezagutu ahal izatea gogoratzen dut gogoratu dezakedanez nik uste dut PSOE eta Unidas Podemosen arteko gobernu akordioan ba, baita ere horrelako zehester sartuta zegoela.
Ibai.
Bai, ezken.
Bai, barkatu nagoa. Esan.
Bai, bueno, banatorrela, azken finean, gizartearen balio etikoak garatu egin dira, aldatu egin dira, eta legeak aldatu eta berritu egin behar dira, hauen mailara egoteko. Eta hemen ere, Euskadin ere landu zen, aurreko legealdian animalien ongizantea bermatzeko lege baten zirriborroa, Jose Rabezerrak aurkeztu zuen proiektua, baina hauteskundeak aurreratu egin ziren, eta azken finean ez zen aurrera eramateko denbora nahikorik izan, alda ere akordioa existitzen zen jadanik alderbien artean eta baita aldundiekin. Jaurlaritzak esan du legealdi honetan proposamen hori aurrera eramango duela, konpromezu hori hartu du eta nire ustez ba oso positiboa da holako legeak ateratzea, esaten duenagatik, ez? Gizartea aldatu egin delako eta legeak honen mailara, aldaketa honen mailara egon behar dira, bai, ba, errespetuari dagokienez eta tratu honei dagokienez, estandarretikoak aurrera egin badute, ba legeek ere aurrera egin beharko dute.
Ibai, esaten nuen noraino heldu beharko ote lukeen animalien ongizatea babeste horrek, ez? Adibidez, erregin ganadutegiekin eta zezenketekin ere aipatu dugu eizarekin esaterako.
Claro, eske hor dago koska, ez? Azkenean animalien afera asko zabalagoa da. Baina gero gu kontsumitzaile garenean ere nahi ditugu produktu merkeak, ez? Eta supermerkatuan segurazki oi asko erosten dugunean ez diogu begiratzen, ez? Baldintzetan ibili den hori edo aragiarekin, ez? Hemen uste dut, bueno, filosofia bezala legea ongi egon daitekeela ikusi beharko da gero nola sustatzen den benetan egunerokotasunean, ez? Bueno, ez zezenketak mantentzen dira. Eizarekin, zer gertatzen den ikusi beharko da baita ere, ez zuten gero merkatu beltza ere sustatuko, txakurren inguruan adibidez. Eta gero uste dut batzutan ere alako legeak ere ikuspuntu hiritar batetik egiten dela, ez? Hirien ikuspuntu batetik, ez? Baina gero gizartea zabalagoa da, ez? Eta landa eta baserritaren inguruan, bueno, animalien bizitza beste mota batekoa da, ez? Eta batzutan hirietatik esaten diegu herrietan nola bizi behar duten eta zen baldintzetan egon behar diren eta batzutan ez da dena horren erratza jartzen paper batean, ez? Uste dut, bueno, ideia bezala ongi egon daitekeela, ikusiko dugu noraino jotzen duen, ez? Ez animaliak ez dira bakarrik txakurak eta katuak.
Hainbat entzuleke idatzi digute, 688-666-000 Euskadi Irratiko WhatsApp zenbaki honetara eta diote agian lehendabizi definitu beharko genukeela zer den tratu txarra eta zer den ongizatea. Ez alda tratu txarra galdetzen du batek animaliak pisu batean edukitzea.
Ba, nik bi animali ditut etxe batean eta nik oso zoriontsu ikusten ditut. ez dakit, nik uste dut animaliaren arabera izango dela, ez? Eta egia da, bagian, ba, ez dakit, 70 kiloko txakur bat, ba, ezin dela, 70 metro karratuko etxe batean egon, eta kaleetan, kalera ateratzeko, ba, bermea izan behar duela, eta bar, ez? Baina, adibidez katuen kasuan, bueno, albaitariek bere kere esaten ditu, esaten zute, ba, gehiago bizi direla, etxe barruan gelditzen baldin badira, ez baldin badira ateratzen, pues bueno, beraien ba jarreraren arabera eta bar edo beraien ezaugarrien arabera, ba beraiek oso terrenalak direlako eta dena kontrolatuta izan nahi dutelako eta bar. Nik uste dut ba Ibaik ere komentatzen zuen bezala, ba ez direla guztiak katuak eta txakurrak, ez? Eta ba, egia da, ez dakit, adibidez, norbaitek tximino bat etxean izan nahi baldin badu, edo ez dakit, edo animalia exotikoen bat, edo ez dakit, ba, egia da, etxea ez dela ba, tokia proposena, ez? Nik uste, ba, ez da baire egon daitekeela ba, beste espezien gan, edo beste ba, animalien gan.
Tira, ba, jarraituko dugu gaia hitz egiten besteren batean, hemen utzi behar dugulako gaurkoa, itzordu egina daukagulako guk, Jurgi Camblón, Sofia Genetikseko sortzaile eta arduradunarekin. Nagua, Ibai, Inigo, eskerrik asko.
Zuei, gero arte, agur.
Eskerrik asko, bai.